У Мянску 20-я година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод темов нашей программы. Опозиційний активіст Артур Фінкевич звернувся з заявою у міліцію. Поводле Фінкевича, у вечір у п'ятницю невідомі схопили його коля під'їзду власного дому у Мінську, затягнули у мікроавтобус і, возячи коля трьох годин, збивали. Керівник пресової служби білоруського президента Павел Легкий назвав пльотками артикули в російській пресі про те, що Олександр Лукашенко нібито уговорив російського президента Дмитрия Медведєва зустрітися у Москві 22 снежня. Сьогодні вночі в Німеччині від інфаркту на 74-му році життя помер Еберхард Гайкен, былий керівник місії АВСЕ у Білорусі. Гэта інша пасля новинаў.
Далі у Праскай студыі Тетяна Поклад. Выпуск новинаў у падзеі ў свеце. Сёння іракскія парламентары другі раз адхілілі законапраект, які дазваляў вайскоўцам з замежных краінаў апрача ЗША заставацца ў Іраку пасля заканчэння гэтага году. Паводле законапраекту, замежныя неамерыканскія войскі маглі б заставацца ў Іраку да ліпеня 2009 году. Законапраект падрыхтаваў урад прэм'ер-міністра Нуры аль-Малікі. Яшчэ адно галасаванне парламенту па гэтым законапраекце плануецца на наступным тыдні. Тым часам у Іраку вызваленыя каля 40 іракскіх афіцэраў, арыштаваных на гэтым тыдні, паводле падозрэння ў дзяржаўнай здрадзе. Іх абвінавацілі ў падрыхтоўцы дзяржаўнага перавароту. Суд не пацвердзіў абвінавачванні. У Афганістане сёння забітыя трое дацкіх вайскоўцаў у выніку выбуху прыдарожнай бомбы ў правінцыі Гельманд. Яшчэ адзін дацкі вайсковец загінуў у часе перастрэлкі з ваяўнікамі Талібану ў правінцыі Урузган. Тым часам парламент Чэхіі прагаласаваў за завяршэнне місіі 500 чэшскіх вайскоўцаў у Афганістане. У Маскве ў выніку выбуху на вулічным кірмашы параненыя 9 чалавек. Шасцёра з іх, у тым ліку адно дзіця, шпіталізаваныя паводле дзяржаўнага кіравання ўнутранымі справамі Расіі, спрацавала выбуховае прыстасаванне альбо здэтаніравалі петарды. Улады не паведамляюць іншых падрабязнасцяў. Выбух адбыўся ў гандлёвых павільёнах каля ўваходу ў станцыі метро «Праская». Маскоўскія і іншыя расійскія СМІ звязваюць гэтыя і ранейшыя падобныя выбухі ў Расіі з крымінальнымі групоўкамі. На паўднёвым усходзе Францыі ў горадзе Ліон невядомыя паспрабавалі падпаліць мячэць. Пажар быў спынены, пашкоджаны будынак. Міністэрства ўнутраных спраў Францыі выказала кіраўніку французскай рады мусульман сваю заклапочанасць і спачуванне з нагоды інцыдэнту. У Егіпце распачаўся судовы працэс над настаўнікам, які забіў свайго 11-гадовага вучня. Іран далучыўся да міжнароднай аперацыі супраць самалійскіх піратаў. Самалійскія піраты захапілі цягам апошніх месяцаў некалькі дзясяткаў гандлёвых караблёў, за якія патрабуюць выкуп. Вы слухалі выпуск навіну.
У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Апазыцыйны актывіст Артур Фінкевіч звернуўся заявай ў міліцію. Паводле Фінкевіча, ў вечару п'ятніцу невядомыя схапілі яго каля пад'езду ягонага дому ў Менску, зацягнулі ў мікраавтобус і, возячы каля трох гадзін, збівалі. Потым адабралі дакументы, грошы і ўсе рэчы і выкінулі з завязанымі рукамі з машыны ў лесе прыкладна за 50 кіламетраў ад Менску і за 25 кіламетраў ад Валожына. Артур Фінкевіч быў адным з лідараў Маладога фронту, ён выйшаў з Маладога фронту сёлета ў восені і ўдзельнічае ў стварэнні новага руху «Маладая Беларусь». Паводле Фінкевіча, якраз на сёння, 20 снежня, чальцы руху планавалі акцыю пратэсту з нагоды Дня супрацоўніка дзяржаўнай бяспекі. І больш інфармацыі пра гэтую справу вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз абвестка пра адну з нашых перадачаў.
Говорить и показывает «Свобода». Ты здесь «Радио Свобода». Штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Газ, кризис и либерализация. Президент Лукашенко як ахвяра цензуры и Советская Белоруссия як трибуна оппозиции. Який след во всесветной политице покине чаровик, кинутый у Джорджа Буша. Гэтая да іншыя темы у чарговым тыдні з «Радио Свобода». Яе вядучы, дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук, удзельнікі перадачы, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўніцы беларускай службы свабоды Ганна Соус і Алена Ціхановіч. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Ви на хвалях Радіо Свобода. Напередодні зустрічі керівників Білорусі і Росії у Москві 22 снежня керівник пресової служби білоруського президента Павел Легкий назвав пльотками артикулів у російській пресі, що Олександр Лукашенко нібито зламався і уговорював російського президента Дмитрия Медведєва зустрітися, передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Паводле Павла Лёгкага Александр Лукашенко ніколі і нікому не навязваўся і не мае звычкі напрошвацца да некага на сустрэчы. Спадар Лёгкі вінаваціў расійскія медыі ў тым, што яны распаўсюджваюць плёткі. Маўляў, гэта гнюсная шматгадовая традыцыя выкіду дэзінфармацыі са спасылкай на ананімныя крамлёўскія крыніцы адбываецца напярэдадні кожнай сустрэчы. Учора Лукашенко згуляў у Маскве ў хакей у складзе зборнай зорак свету супраць каманды «Газпром Экспарт» і прайграў. Ён не паехаў на нефармальную сустрэчу прэзідэнта краінаў СНД, якая ў гэты дзень адбылася на курорце Баравое ў Казахстане. Таксама кіраўнік Беларусі заявіў, што звярнуўся да Злучаных Штатаў Амерыкі аб выдзяленні крэдыту ў 5 мільярдаў даляраў. Палітолаг Андрэй Фёдараў адзначыў, што нічога добрага не чакае ад беларуска-расійскай сустрэчы.
Москва будет тиснуть во всех накерунках. После того, как мы доведались, что Беларусь просила у Злучаных Штатов 5 миллиардов долларов, это значит, что тут уже заправды, напевно, становится справа не вельми добрые. Тому Беларусь будет, безумовно, у роли просителя, где там низкий кошт у газу, это черговый кредит и так далее. Тогда у Москвы появляется возможность выставлять сустречное потребование. И я боюсь, что в этих обставинах официально Минску будет тяжко отмовиться от них.
Как поведомили у офисе союзная дзяржсекретара Паула Барадзіна, гэта будзе не пасяджэнне дзяржсавету саюзнай дзяржавы, а проста двухбаковая сустрэча. Яна павінна была адбыцца ў рамках пасяджэння дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі спачатку 3 лістапада, а потым 1 снежня ў Маскве. Аднак гэтыя саміты зрываліся. Візіт Александра Лукашэнка ў Маскву быў перанесены, і падчас тэлефоннай размовы 17 снежня бакі дамовіліся сустрэцца 22 снежня. Спрэчкі выклікаў парадак дня. Беларускі бок абвінаваціў расейцаў у тым, што яны прапануюць рутыну, а не сур'ёзны змест. Паводле расійскіх медыяў, раздражненне Александра Лукашэнкі выклікаў праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы, у якой кіраўніку Беларусі адводзіцца пасада віцэ-прэзідэнта. Дырэктар расійскага інстытуту СНД Константин Затулін адзначыў:
"Такого рода канструкцыі действительно периодически возникают в рамках общей дискуссии о том, а как же всё-таки выбраться из этого тупика в развитии союзного государства. Но официально никто не предлагал Александру Лукашенко быть вице-президентом, а кому-то президентом. Этого пока не произошло. Просто нам нужно понять, что мы дальше собираемся делать. Мы могли бы принять решение с отложенным сроком реализации. Так же, как, например, по такому образцу поступили в Китае, когда договорились с Гонконгом".
Асноўнае пытанне, якое некалькі разоў здымалася і будзе абмеркавана цяпер у Маскве, паводле Александра Лукашэнкі, цана на расійскі газ. Ён заявіў, што не можа прыняць цану ў 200-240 даляраў за 1000 кубаметраў. Паводле віцэ-прэм'ера Беларусі Владзіміра Сямашкі, беларускі бок ваюе за 140 даляраў.
Якімі будуць маштабы эканамічнага крызісу ў Беларусі і яго сацыяльныя наступствы? Якой будзе рэакцыя насельніцтва на крызіс? Які можа быць адказ апазіцыі на выклік крызісу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эканаміст Міхась Залескі, кіраўнік даследнага цэнтру стратэгіі Леаніт Заіка і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Перадача «Праскі акцэнт» на нашых хвалях у нядзелю. Штодня все новые белорусские предприемства вымушены менять планы в связи с финансово-экономичным кризисом. Шмат где працовников отправляются в вымушенные отпочинки наименее до середины студеня. Хроника экономичного кризиса в материале Игоря Корнея.
Чым бліжэй калядна-навагоднія святы, тым меней у беларусаў нагоды для аптымізму. Фінансавы крызіс у Беларусі набывае ўсё больш жорсткія формы. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка наведаў Беразіно Менскай вобласці і зрабіў шэраг заяваў адносна становішча Беларусі ва ўмовах крызісу. У гутарцы з гараджанамі Лукашэнка адзначыў, не толькі наступны, але і 2010 год будзе няпростым для Беларусі. Але як мог суцешыў, з крызісу моцныя выйдуць яшчэ мацнейшымі. Слабыя прадпрыемствы Лукашэнка паабяцаў падтрымаць. І хоць кіраўнік Беларусі запатрабаваў ад свайго ўрадавага атачэння не дапусціць масавага скарачэння працоўных, факты сведчаць, што захаваць статыстыку занятасці наўрад ці ўдасца. Большиня работников ведомого еще от советских часов Крычевского завода гумовых выработок уже вымушенным отпочинку. Про знестачу сыровины спыненная вытворчесть. Ее завод не может набыть, бо нема сродков. От конца снежня, рассказывают работники, завод спынится цалком.
Нету за что куплять. Ну, сейчас мы стоим, что уже больше месяца. Вторую неделю сейчас дома.
Заробки на заводе не превышают 300 тысяч рублей. Поводля еще одной работницы, склады под завязку, загруженные готовой продукцией.
Сейчас работать по неделям. Неделя смена одна, неделя вторая, неделя третья. Плюс еще с 25 по 19 будет дальше завод стоять.
Спыняя вытворчасть и самое великое предприемство Крычева – цементно-шиферный завод. Працовников отправляют у вымушенный отпочинок до 5 студеня. Сярод причин спынения называют экономию газу и электроэнергии. На заводе працуе каля 1500 человек. С 24 снежня припиняется вытворчасть на заводе газовой аппаратуры у Новоградку. Кризис закранул партнеров предприемства у России и в Узбекистане. Рабочих скорочать покуль не плянуется, однако плата за вымушенный простой будет складать только 2/3 заробку. Акционерное товариство «Гомельшкло» с 26 снежня отправляет у вымушенный отпочинок шерох инженерно-техничных работников. «Гомельшкло» – один из вытворцов Беларуси загартованного и полированного флат-шкла. Каля 70% продукции экспортуется у 25 краин света. Намесница старшини профсоюзного комитета «Гомельшкла» Татьяна Королева говорит, что с причины скорочения заказов свыше 300 рабочих почергово ходят отпочинок.
Промышленной переработки стекла ходит на 2/3 уже полгода посменно в связи с тем, что нету заказов. Другого варианта нету, работы пока нету.
Городенский комбинат будовничных материалов что месяц не долишивается у своих прибытках десятки тысяч доляров. У комментарии для Радио Свобода наместник директора предприемства Александр Шухно отзначил.
Партнеры Российской Федерации Украины вот затруднения испытывают в покупке продукции. Прекратилось финансирование строек, ну и соответственно сказывается и на покупках у нас. Примерно материали где-то с сентября порядка 80 тысяч долларов в месяц.
Еще летом, как набыть будовничие блоки заводу, городенцы записывались у чергу. Чакать доводилось больше за год, бо у первую чергу продукция накировывалась у Россию. Але с надходом кризису проблема чергов зникла сама по себе. Як уплывая кризис на людей у разных регионах Беларуси? А питання Минаков на улицах Могилеву.
Жизнь такая тяжелая пошла. Зарплата подорожала, продукты очень подорожали. Приходится экономить, да, приходится посмотреть на что-то на вкусное, на сказать себе. Да, я сейчас без работы. Пособие платят. И родственники тоже помогают.
Хорошо, вот неделю, 2-3 там назад. Плохо. Ну, тогда российский упал, доллар, евро. Сейчас поднимается со смехшими.
Как за квартиру поднимутся цены, наверное, мы почувствуем. Телевизоры передают, что должны подняться от 11-12%.
Все дорожает. Ходила недавно стричься. Бутылка водки, цена стоит 6000 отдал за стрижку. Никогда в жизни не было, чтобы за стрижку отдать цену бутылка водки.
Предприемство «Полоцак Шкловолокно» припинило выплату социальной допомоги работникам, хоть подтримка предугледжена коллективной домовой. Поводу старшини суполки Свободного профсоюза Виктора Стукова, работники про это доведались заводской газеты. Это трудовая смена.
Газеты написали, працовники не будут отримливать материальную допомогу до юбилейных дат. Выплаты материальной допомоги непрацующим пенсионерам. Не будет выплачивать материальную допомогу при нарождении дитяти. Было 175 тысяч рублей. Также не будет выплачивать средний заработок удельникам остатка самодеятельности, спортовцам.
Профсоюзные активисты кажут, что выдатки «Полоцак Шкловолокно» несе еще проз отмену преференции у гандли с Еврозвязом. За гэтага, паводле падлікаў, прадпрыемства губляе каля мільёна даляраў штомесяц. Часам крызіс набывае і нечаканыя павароты. На Віцебшыне расфармаваная футбольная каманда першай лігі ПМЦ «Паставы». Уладальнікам клубу прадпрыемства «Мэблевы вытворчы цэнтр». Але ад прадукцыі драўляных вокнаў і дзвярэй адмаўляюцца ў Расіі, Латвіі, Літве, Італіі. Рассказывая футбольный заузятор Сергей Верас.
Команды ПМЦ не будет, так, это уже распущено. Нема грошей на ее утримание, вот в чем справа. Кризис финансовый ударил, неведомо, что будет далее.
За финансового кризису предприемство объяснило о переходе на скороченный працовный день, а заодно скинуло футбольный балласт. На гэтым тыдні Нацыянальны статыстычны камітэт надрукаваў справаздачу, згодна з якой запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў значна выйшлі за нарматыўныя межы. Па дадзеных на 1 снежня складаваная прадукцыя ў прамысловасці Беларусі перавысіла 63% сярэднямесяцовага аб'ёму вытворчасці, а ў Міністэрстве прамысловасці суадносіны запасаў да штомесяцовага аб'ёму склалі за студзень-лістапад 93%, пры заданні на год 78%. Гаворыць эканаміст Леонід Злотнікаў.
У лёгкай прамысловасці і вытворчасці пральных машын гэта і раней так было, што там вельмі вялікая доля іх на складзе. Але больш значна для нас тое, што адбываецца з прадукцыяй машынабудавання. Павялічваюцца лічбы па гэтых галінах і рост па прамысловасці будаўнічых матэрыялаў. Ну, гэта тое, што і чакалася.
17 снежня Нацыянальны банк Беларусі павялічыў стаўку рэфінансавання з 11 да 12% гадавых. Гэтае падвышэнне ўжо пятае і самае значнае ў 2008 годзе. Да гэтага Нацбанк кожны раз падвышаў стаўку на 0,25%. Стаўка рэфінансавання на канец 2008 году прагназавалася ў межах 7-9% гадавых, пры ўмове інфляцыі 6-8%. За 11 месяцаў інфляцыя ў Беларусі склала 12%. Стаўка рэфінансавання бярэцца банкамі за аснову пры вызначэнні працэнтаў, пад якія выдаюцца крэдыты.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Апазыцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся з заявай у міліцыю. Паводле Фінкевіча, ўвечары ў пятніцу невядомыя схапілі яго каля пад'езду ягонага дому ў Менску, зацягнулі ў мікраўтобус і, возячы каля 3 гадзін, збівалі. Потым адабралі дакументы, грошы і все рэчы і выкінулі з завязанымі рукамі з машыны ў лесе прыкладна за 50 кіламетраў ад Менску і 25 кіламетраў ад Валожына. Напередодні сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Маскве 22 снежня кіраўнік прэсавай службы беларускага прэзідэнта Павел Лёгкі назваў плёткамі артыкулы ў расійскай прэсе, што Аляксандр Лукашэнка нібыта ўгаворваў расійскага прэзідэнта Дмітрая Мядзведзева сустрэцца. Усе новыя беларускія прадпрыемствы мяняюць планы ў сувязі з фінансава-эканамічным крызісам. Шмат дзе працаўнікоў адпраўляюць у вымушаныя адпачынкі найменей да сярэдзіны студзеня. Сёння ўначы ў Нямеччыне ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эбергард Гайкін, былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі. Праз 2 тыдні будзе 10 месяцаў, як у Беларусі за кратамі трымаюць амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера. Яго асудзілі паводле абвінавачання ў выкарыстанні падробных дакументаў і камерцыйным шпіянажы. На гэтым тыдні 12 чальцоў Кангрэсу ЗША звярнуліся да Аляксандра Лукашэнкі з заклікам вызваліць Зельцера, стан здароўя якога пагаршаецца. Тым часам вязняў магілёўскай калоніі наведалі прадстаўнікі амбасады ЗША, расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Прэсавы сакратар амбасады ЗША ў Беларусі Кэралайн Сэвіч распавяла пра стан здароўя Эммануіла Зельцера, якога яна наведала днямі ў медычнай частцы 15-й калоніі ў Магілёве. Ён працягвае па-сапраўднаму пакутваць ад вялікіх боляў у спіне і нагах. Ён казаў пра прыступы нестерпімага болю. Гэта вельмі небяспечна. Таксама нас працягвае непакоіць тое, што яго вялікі ціск. Спадарыня Сэвіч паведаміла, што мела размовы з прадстаўнікамі адміністрацыі калоніі адносна здароўя Эммануіла Зельцера і наведвання яго незалежным доктарам. Паводле Кэралайн Сэвіч, прадстаўнікі калоніі былі адкрытыя для гутаркі і выказалі заклапочнасць станам здароўя асуджанага. Сёння, 20 снежня, наведаць Эммануіла Зельцера плануе ягоны адвакат Замітер Гарачка. Пра вынікі гэтай сустрэчы стане вядома ўвечары. Спадар Гарачка апавёў, што напярэдадні меў асабістую размову са старшынём Менскага гарадскога суду Владзімірам Пуцыла. Адвакат дамагаецца, каб яму перадалі копію прысуду, які ў гэтым судзе быў вынесены Эммануілу Зельцеру. Але дакумент, без якога немагчыма абскардзіць прысуд, зноў не перадалі. Змітер Гарачка намерены паскардзіцца на гэта ў Верховны суд.
Быў ва вторніку прыседацеля гарадского, он адказаў, на лічным прыёме адказаў.
Нагадаю, вядомы амерыканскі адвакат Эммануіл Зельцер разам з сакратаркай Ладленай Функ Брусковай былі арыштаваныя ў менскім аэрапорце 2 сакавіка пасля прылёту з Лондону. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, чый сваяк Джозеф Кей наняў Эммануіла Зельцера. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера. Расійскі алігарх уцікач абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні вночі в Німеччині від інфаркту на 74-му році життя помер Еберхард Гайкен, великий керівник місії Організації безпеки і співпрацівництва в Європі у Білорусі. Він очолював цю місію з початку 2003-го до жнівня 2005-го року, розказує Володимир Глот.
Праця у Білорусі була для професійного дипломата Бергарда Гайкена опошній. У жнівні 2005 року йому сповнилося 70 років, і він вирішив вийти на пенсію і вернутися на родиму в Німеччину. У моїм гуковим архіві застався запис розвітального інтерв'ю, яке він давав білоруським журналістам. Господар Гайкен казав тоді, що він надзвичайно високо оцінює роль ОБСЕ. Що тичиться мене особисто, так я займаюся ОБСЕ уже достатково щільно 2 роки. Я був молодим німецьким дипломатом, який працював у Москві у 1973-1975 годах і мав можливість бачити сам процес створення даденої організації. Я переконаний, що вона змогла многого домогтися, і вона може і повинна виконувати свою відказну роль. ОБСЕ охоплює країни від Ванкуверу до Владивостоку. І така організація не може зникнути. Тут існує різниця у поглядах і позиціях різних держав. Але ми зближаємося, йдемо на зустріч одна одної. І це велика перевага АБСЕ. І тому я вірю у будучиню АБСЕ. Алена Скриган так згадує про господаря Гайкена.
Немало було таких зустріч, на яких зацікавленістю він слухав наші пропонови. І вельми шкода, що зустріч більше не відбудеться. Завсюди шкода, коли заходять люди, які цікавилися білоруськими проблемами, які сприяли білоруському народу у тим, щоб його життя було ліпшим.
Говорила одна з керівниць партії комуністів білоруської Алена Скриган. Ви на хвалях Радіо Свобода. У часі недавнього білоруського інвестиційного форуму у Лондоні була заключена домова про намір збудувати на Городенщині у поселку Зельва вугільну електростанцію коштом звиш мільярда доларів. Наскільки відповідає інформованість насельництва Білорусі про будівництво цієї станції Орхуської конвенції, виконувати якою офіційний Мінськ обов'язався у 2001 році, міркування колегів, громадських активістів і юристів у матеріалі Юлії Ромашевської.
У інтерв'ю газеті «Білоруси і ринок» начальник управління перспективного розвитку «Біленерго» повідомив, що Міненерго і польська компанія «Кульчик Холдинг» підписали домову об сумісній реалізації проєкту будівництва вугільної конденсаційної електростанції, а так само інфраструктури, необхідної для експорту виробленої там електроенергії у Польщу. Проєкт буде реалізовуватися у містечку Зельва на Городенщині. Могутність електростанції розлічена на внутрішні білоруські та польські ринки і має скласти 1060 мегаватт. А працювати електростанція буде на польському вугілі. Гетеє паліва, на погляд Михаїла Малько, кандидата фізичних наук, ведучого наукового супрацовника ядерного центру у Соснах, справжня отрута для екології регіону.
Коли побудують нам теплову станцію типу такої, яка побудована у Польщі, нам буде кінець. Станція, яка має могутність 740 тисяч кіловат електричних, це менше, ніж Чорнобильський реактор. Чорнобильський має мільйон кіловат, а там десь під 700. Яна где-то выкидывала в год, по-моему, 155 тысяч сернистого газу, который перетворяется в серную кислоту, которая капает сверху. За советский час у тех краинах, где стояли вот эти на буром угле тепловые станции, там же все лесы изнищены. Горше по екології установки, чим станція на кам'яному вуглі, нема.
Сябри ініціативи «Навуковці за без'ядерну Білорусь» Юрий Воронішцев лічить, що коли вибирати з двох зол менше, то теплова електростанція ліпша за атомною.
Электроэнергия получается достаточно дешевая, но сжигается угольная пыль. Выбросы дыма сжигания угля содержат много канцерогенных веществ. Фильтры для этих станций достаточно дороги. Тем не менее, эксперты утверждают, что если просчитать полностью все, подобного рода тепловые станции все-таки будут более эффективны в экономическом плане, нежели атомные.
У связку с намерами Ураду специалисты сгадывают всю летнюю историю змагания жихаров Пуховицкого поселка Дружный и активістів Національного зеленого руху супроть будівництва там заводу з особливо шкодною для екології витворчістю. На сьогодні справа затормозилася відсутністю докладно прописаної юридичної процедури у ліку громадської думки. А що може відбутися у випадку, коли почнеться відповідна боротьба і у Зельві? Концепцией энергобезпеки Беларуси предугледжено, что вугольная станция там повинна быть побудована до 2013 года. У жыхароў региона, где плануется сбудовать экологично небезпечный объект, никто с года не пытался. На думку профессора Георгия Лепина, эксперта антиядерной инициативы, официальная Беларусь видовочно порушает Орхусскую конвенцию.
Они должны были до того, как решать вопрос, сообщить об этом, и чтобы общественность принимала участие в рассмотрении вопроса. Они его сначала решили, а потом сообщили. Поставили в известность. То есть они нарушили грубо эту конвенцию.
Адрозно от профессора Лепина, кандидат юридичных наук, доцент Алена Лаевская, трымается думки, что Орхусскую конвенцию, коли трактовать ее литерально, у ситуации с Зельвенской электростанцией не порушили.
Да, должны обсуждать. Но есть проблема, связанная с реализацией положений международного договора в национальное законодательство любой страны. В конвенции сказано, что каждая страна избирает для себя тот способ обсуждать, который для нее значим.
Орхусская конвенция – это международная домова, якая гарантует громадянам доступ до экологичной информации и уделу принятия решений, которые уплывают на новокольное осяроде. У Беларуси Орхусская конвенция вступила в силу у кастрычнику 2001 года. А зараз на шарзе передача «Звонки на свободу». Я ей подрыхтовала и вяде Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко дал интервью керовникам белорусских державных медиа. Слухачи «Свободы» протягиваются выказываться на эту тему.
Интересно, какие уши надо иметь, чтобы выдержать ту лапшу, которую вешал наш батька по всем каналам белорусского телевидения?
Когда наш вождь говорит о миллионах голодающих, кого он имеет в виду? Население африканских пустынь, которыми мудро руководят одиозные режимы, или счастливых кубинцев с северокорейцами, которые уже много лет строят коммунистический рай? А может, большинство белорусских пенсионеров?
Хочу попытание, чи доверяете вы по пошлым заявам нашего президента. Ведаете, он наш белорусский народ вельми битый. Я хочу сказать, наш народ мудрый, як ты, може, апостол Фома. Покуль у кишени не заметить прибавку грошей, не поверить.
Выступление нашего президента, на самом деле, это еще раз показало то, что наши СМИ принадлежат одному человеку и, по сути, обслуживают его только одного.
Про змагання з корупцією в Беларусі поводле ініціативи Александра Лукашенки наступне меркаванне.
Слушаю выступление чиновников, которые о том говорят, что несправедливость и крадеж очень судят чиновников. Но я бы не сказала, что судят. Это неправда. Может быть, где-то кого-то судят за свою честность и за справедливость. Вот того могут судить. Но кто действительно ворует, того не судят.
Лукашенко, не смешите нас. Твои керовники обобрали нас. Мы працавалі на іх, кармілі іх, кіраўнік калгаса, суддзя і пракурор. І вы, Лукашэнка, не за нас. Апазіцыя з народам.
Журналіст іракскага тэлеканалу падчас прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе кінуў чаравікам у прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джорджа Буша выказванне на гэтую тэму.
Вчора со Слухачева один сказал, что неведомо ЧБТ показала б по Лукашенку, кто кинул чародиком так, как у Буша. Но я хочу ему отказать, что он не помнит, как про БТ ничего не говорит. Как скажу, он был кандидатом президента и сказал правду, что президент везде моральный образ життя, что позашлюбные дети мая, что не положено позорить Украину и был таким президентом. Никто тогда не поверил. Сказали, что выдумал, а Козулина посадил в тюрьму.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Так само запрошаем принять удел у конкурсе на лепшее спевное выканание белорусских колядок. Протягиваем программу выказаниями на иншие темы.
Нарешті, про 14 годов бруду і кпінов офіційні СМІ вспомнили про 17-годові угодки біловежських погодненнів. Пам'ятаємо, як Григорович неодноючи похвалявся, що голосував супроць біловежських погодненнів. А зараз він і великий білорус, і, що саме смішне, великий сябра Біла Клінтона.
Почув по свободі, що на вулицях білоруських городов вийшли козаки з нагайками. Лічу, що треба неяк протестувати, неяк змагатися супроти цієї чужої для нас з'яви. Інакше ці нагайки хутко будуть гуляти по нашим спинам.
Сьогодні гололед в Мінську. 350 чоловік побилось. По БТ показали такі довольні лица ведучих цієї передачі. Бійте свою голову. Мертвий білоруський народ. Спасибо.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтувала і вела Галина Абакунчик. У Мінську 21 година, ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Олексій Знаткевич серед темів нашої програми. Опозиційний активіст Артур Фінкевич звернувся з заявою в міліцію. Поводле Фінкевича, увечері у п'ятницю невідомі схопили його коля під'їзду власного дому у Мінську, затягнули в мікроавтобус і, возячи коля трьох годин, збивали. Керівник пресової служби білоруського президента Павел Легкий назвав плітками артикули в російській пресі про те, що Олександр Лукашенко нібито уговорював російського президента Дмитрия Медведєва зустрітися у Москві 22 снежня. Сьогодні вночі в Німеччині від інфаркту на 74-му році життя помер Еберхард Гайкін, былий керівник місії АВСЕ у Білорусі. Гэта і інша після новин.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Пазію світі. Сьогодні іракські парламентарі другий раз відхилили законопроект, який дозволяв військовцям з заміжних країн, опроч США, заставатися у Іраку після закінчення цього году. Поводле законопроекту, заміжні неамериканські війська могли б заставатися в Україні до липня 2009 року. Ще одне голосування парламенту по цьому законопроекту, підрихтованим урядом прем'єр-міністра Нури Аль-Малікі, планується на наступному тижні. У Іраку визволені каля 40 іракських офіцерів, арештованих на гэтым тыдні паводле падозрання ў дзяржаўнай здрадзе. Офіцеры падазраваліся ў падрыхтоўцы дзяржаўнага перавароту, суд не пацвердзіў абвінавачванні. У Москве ў выніку выбуху на вулічным кірмашы параненыя 9 чалавек, шасцёра з іх, у тым ліку адно дзіця, шпіталізаваныя. Паводле дзяржаўнага кіравання выбуховае прыстасаванне спрацавала альбо здэтаніравалі петарды. Улады не паведамляюць іншых падрабязнасцяў, вядома, што выбух адбыўся ў гандлёвых павільёнах каля ўваходу ў станцыю метро «Праская». Маскоўскія і іншыя расійскія СМІ звязваюць гэтыя ранейшыя падобныя выбухі з крымінальнымі групоўкамі. У Афганістані сьогодні забітыя троє датскіх вайскоўцаў у выніку выбуху прыдарожнай бомбы ў правінцыі Гельманд. Яшчэ адзін датскі вайсковец загінуў у часе перастрэлкі з ваяўнікамі Талібану ў правінцыі Урузган. Тым часам парламент Чэхіі прагаласаваў за завяршэнне місіі 500 чэшскіх вайскоўцаў у Афганістане. Іран долучыўся да міжнароднай аперацыі супраць самалійскіх піратаў. Паводле іранскага дзяржаўнага радыё, вайсковы карабель Ірана прыбыў у тэрытарыяльныя воды Самалі. Там ужо патрулююць караблі ЗША, Расіі, Італіі, Даніі і яшчэ некалькіх краін. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск у нашай праграме слухайце праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радіо Свабода, з вами Алексей Знаткевич. І зараз на чарзе тыдзень з Радіо Свабода. Наша штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Сярод тэмаў сённяшняй перадачы – газ, крызіс і лібералізацыя. Прэзідэнт Лукашэнка як ахвяра цэнзуры і савецкая Беларусія як трыбуна апазіцыі. Які след ва всесветнай палітыцы пакіне чаравік, кінуты ў Джорджа Буша? Гэта і іншыя тэмы абмяркоўваюць вядоўца, дырэктар Беларускай службы Радіо Свабода Аляксандр Лукашук і ўдзельнікі перадачы аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўніцы службы Ганна Соус і Алена Ціхановіч. Газ,
Кризис і лібералізація, здається, на очах міняють політичний ландшафт у Білорусі. Я тільки нагадаю некоторі події, які відбулися на гэтым тидні. Перший зарегістрований рух за свободу, який узначальвує Олександр Меленкевич. Головная газета президентской администрации Советской Беларуси, ці Беларусь сьогодні, як вона ще називається, друкує на білоруській мові артикул філософа В'ячеслава Оргіша, який відомий як вельми жорсткий критик білоруського режиму з закликом спиніть барикадну культуру опозиції. Чому це відбувається тепер і що це означає, Юрий?
Ну, зміни ще більш глибокі. Господар Оргіш у «Народной воле» звичайно друкується по-російську, а от у «Советской Білорусі» вирішив надрукуватися по-білоруську. Що тичиться вашого питання, то я б сказав так. По-друге, ось гэтыя з'яви, які ми бачимо, мають причиною випробувавчий термін Європи. На півгоди дадзена білоруській владі, так би мовити, задання, ну і яна, як уміє, як може, його виконує, каб все ж таки нормалізувати відносини з Європою.
Я просто нагадаю слухачам, гаворка йде про припинення візових санкцій супраць білоруського керівництва.
Але справа тим, що коли, так би мовити, Білорусь буде оцінена становча, то не просто гэта санкції скасують, а шмат-шмат, що Білорусь може отримати від гэтага. Okay. Але я сказав, це по-другое. А по-перше, ви вже почали, Олександр, про гэта казати, звісно, кризис. І білоруська влада у кризисі веде себе як нормальна авторитарна влада у кризисі. Що громадство не треба зловати, треба певним чином випускати пар, треба задовольняти пожаданні, потребуванні більш поміркованих груп серед опозиції, серед незадоволеної частки громадства, бо ось менавіта зараз та барикади і можуть стати речейсністю, можуть стати реальністю.
Ян, то саме питання до вас. Чому зараз міняється політичний ландшафт, коли ви згодні з такою постановкою питання? Що це означає?
Я не ведаю, чи міняється ландшафт. Я б цю ситуацію назвав. Наступає таке повільне оцеплення політичного клімату в Білорусі, яке не міняє політичного надвор'я, коли можна так сказати. Улада йде на такі поступки, як, про які я кажу, Юра, які фактично не міняють статус-кво політичного. Рух Меленкевича зареєстрували з 4-го підходу, це вже амаль другий год, скажімо, тягнеться ця епопея. Він не уявляє для влади ніякої небезпеки. Я фактично не ведаю, чому артикул доктора Оргіша появився на білоруській мові у Білорусі сьогодні. Шкода, що гэтый артикул не появився перед виборами, тому що автор заклікає білоруси ходити з барикадов. І питання менавіта куди? Коли просто сісти з барикадою, пайсці вирощувати огурки на дачі, так ніякая опозиція гэта не послухає. Просто коли опозиції нешта пропонується, до нечого заклікається, треба показати місце. Кожен ведає, в кожній іншій країні кругом Білорусі, окрамя Росії, що опозиції місце ёсць у системной политики, у парламенте, например, у каждой стране оппозиция есть.
Я хотел бы вернуться все-таки до вашей оценки факту регистрации руху за свободу. Все-таки отбывается легитимизация руху. Мы ведаем, что у белорусских умовах оппозиция фактично вельми часто не мая ни помешкания, где собраться, ни махчимости выступить официально. Просто она пазасистемная. Ці не ёсць гэта вертанням у сістэмнасць?
Ну, ёсць, напэўна, але пабачым менавіта, калі падыдзе нейкая сур'ёзная палітычная кампанія, і калі гэты рух просто праверыць сваё існаванне ў дзеянні. Але я фактычна пагаджуся з вашай думкай, што лепш позна, чымсі ніколі, што легалізацыя руху Меленкевіча, легалізацыя народнай волі і нашай Нівы, гэта становчыя ўсё ж такі крокі.
Просто дадаткова згадаць, колькі людзей было пасаджана, пераследавана, штрафавана, выключана з навукових установах, з вучебних установах за удзел у незарегістрованій організації. На гэтым тыдні адбылася ще одна цікавая публікація, на яку я хотів би звернути вашу увагу. Ось газета International Herald Tribune на першій полосе надрукувала матеріал, який присвячений Білорусі. Ось вот эти здымки, що ви бачите, это голосування під час парламентських виборів бойцов спецназу у Жодзіні. І заголовок артикула «Білорусь і ілюзія демократії». Одна з тезів артикула, що керівники авторитарних режимів вокол Росії, в тим ліку Білорусь, все ж таки чомусь хочуть мати демократичну легітимізацію. І для цього створюють ілюзію демократії у своїх країнах. Юрій, що по-вашому У цяперашніх умовах у Беларусі здольныя ператварыць вось гэтую ілюзію, пра якую піша International Herald Tribune, у рэальнасць.
Ну, ведаеце, гэта ілюзія ўласціва ўсім аўтарытарным рэжымам ва ўсім свеце. Зараз проста няма легітымнай формы, акрамя дэмакратыі ў свеце. А што можа ператварыць? Тут бы я адказаў ленінскай формулай. Калі верхі не могуць, а нізы не хочуць жыць по-старому. І мы з вамі, як людзі ўжо старыя, памятаем досвед Савецкага Саюзу. Ну, уж наколькі нікчэмнай, пустой формы былі саветы, это быў бессільны прыдатак партыйных апарату. А вось прыйшоў 88-89-90 год, і мы памятаем, як эта пустая форма налівалася жыццём, налівалася жывой кроўю і фактычна была моцным механізмам, маторам, інструментам пераменаў.
Тое, што сказаў Юра, загучала для мяне крышку фаталістычна, бо менавіта паводле таго, як я разумею Юру, наступаюць нейкія гістарычныя перыяды, у якіх, скажам, вось муляжы і усялякія неістотныя структуры раптам атрымоўваюць сваё значэнне. Я думаю, мяне пераканала б хаця б справядлівая і празрыстая кампанія выбараў у мясцовыя саветы. Адна менавіта праведзеная кампанія больш-менш паводле сярэднееўрапейскіх дэмакратычных мерак.
У беларускіх умовах перамогай будзе не столькі перамога, скажам, апазіцыі на выбарах, колькі самі свабодныя выбары. Самі свабодныя выбары ўжо будуць вынік таго, што рэжым абрынуўся.
Рэдкі, фактычна анекдатычны выпадак адбыўся на гэтым тыдні. Кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка стаў ахвярай цэнзуры. Падчас выступу ў Беразіне, яго справаздача аб гэтым выступе, была распаўсюджаная дзяржаўным інфармацыйным агенцтвам Белта, а таксама паўафіцыйным агенцтвам Інтэрфакс. І вось жа, неўзабаве, пасля таго, як яна з'явілася, раптам яна была скарочана, цэлыя пасажы былі выкінутыя. Перш за все, пытанне, Юра, у меня да вас, што менавіта знікла? Што было выкінута?
Ну, зніклі вось наступныя сентэнцыі. Кіраўнік Беларусі паскардзіўся, што перамовы з Расіяй заўсёды ідуць цяжка, яны і сёлета ідуць цяжка. Ён таксама сказаў, што неўзабаве, у бліжэйшым часе адбудзецца ягоная сустрэча з кіраўніцтвам Расіі менавіта па праблеме газу. І таксама сказаў, што ну вось сёлета перспектывы у нас у гэтым сэнсе неблагія. І вось менавіта гэтыя тэзы, гэтыя сказы пратрымаліся на сайце Белта прынамсі прыкладна гадзіну.
Моя здагадка такая, што на той час, калі інфармацыя пайшла у свет, яшчэ дакладняліся дэталі гэтых візіту Александра Лукашэнкі ў Маскву. Магчыма, там былі нейкія ўмовы, не зусім каб прыемныя для беларускага боку, каб гэтая сустрэча адбывалася, і таму некаторыя рэчы, якія, скажам, там падаваліся як факты, былі знятыя.
Юра, прычына цэнзуры тэхнічная?
Не, прычына цэнзуры палітычная. Прычына цэнзуры, адзін варыянт, это вот той, пра што казаў Ян, што невядома, як сустрэча, як у Маскве рэагавалі на заявы Лукашэнкі. Магчыма, Масква хацела, каб яна абвясціла, што будзе сустрэча, а не той, што Лукашэнка. Ну, і я думаю, што вось гэтая цэнзура, яна ўвогуле адлюстроўвае такую вельмі нервовую сітуацыю вакол гэтай праблемы з газавымі цэнамі. Магчыма, тут вось нават гэтая фраза, што ў нас перспектывы неблагія. Лепш бы перспектывы казаць за сталом перамоваў закрытых, а не публічна. І магчыма, у адміністрацыі прэзідэнта сцямілі, што лепш не злаваць без патрэбы свайго дарагога саюзнічка.
Все-таки, гаворачы пра перспектывы, звязаныя з эканомікай, эксперты лічаць не толькі ў Беларусі, у свеце, ў Еўропе агульны кансэнсус: эканамічны крызіс не дасягнуў свайго дна. Перспектыва ў крызіса, іншымі словамі, ўсё ж такі ёсць. У Берзіне Лукашэнка гаварыў пра тое, што год наступны будзе няпросты. Што менавіта больш за ўсё хвалюе, па-вашаму, у той перспектыве, якая адкрываецца зараз кіраўніка беларускага рэжыма? Юры.
Ну, хвалюе тое, што той крызіс, пра які яшчэ месяц таму казалі, што Беларусь як выспа будзе стаяць непахісная ў гэтым моры, ўсё больш і больш насоўваецца на Беларусь. Паколькі крызіс пачаўся як фінансавы крызіс, і сапраўды здавалася, паколькі ў Беларусі настолькі неразвіты фінансавы рынак, што ён і не закране, але ён закранае ўскосна. Ён закранае праз экспарт, паколькі ва ўсім свеце крызіс, падае попыт, у тым ліку і попыт на беларускія тавары, а беларуская эканоміка экспартна арыентаваная і схлопваюцца для Беларусі.
Я разумею, эканамічны ўдар даволі цяжкі. Што яшчэ?
Кризис у Беларуси на угол приходит завсёды из России. Так было 10 годов тому.
Дефолт.
Дефолт России именно это спричинил и великую инфляцию, и в уголе тяжкую экономическую ситуацию. Так само и отбывается в 2008 году. У российских покупников нема грошей, как платить за белорусскую продукцию. А тому белорусские склады затоварываются. Керовница заводов не мает чем платить своим работникам. И часто посылает их у вымушенный в отпуск. Або один неделю людей просто звольняют. У попередние годы неяк обыходилось, потому что просто Россия выходила из этого кризиса. У этом годе может быть иначе, потому что Россия только что еще выходит в этот кризис. А это для белорусского боку может означать именно такие неприемные речи, которые не здарались ранее. Это банкротство предприемства, усплёс беспрацовья и серьезная проблема. А что делать с теми людьми, которые именно у вынику этого кризиса стратят працу?
Вот именно мое питание до вас, Юрий, про социальный складник этой перспективы кризисов. Вот эта магия, якая ранее была у Александра Лукашенко, уговаривать рабочих, переконывать их, бо перш за все, это самая социально небезпечная группа зараз для режима. Насколько она может протягивать спрацовывать в умовах кризиса?
Ну, может и спрацовывать. В 98-м годе, насколько я памятаю, рейтинг Лукашенко в вынику кризису, наоборот, подскочил навод. Что вось господар, ратуя своих. Потом тут, ведаете, тут так само я не выключаю, что будет действовать такий фактор, что повсюль кризис. Вот ранее все-таки в 98-м
году.
Не, ну, повсюль, ну, что тут валить на Лукашенко, умовно кажучи, человек может подумать, коли и в Америце сыплется, и в России сыплется.
Ну, а как же чудовная белорусская модель, у нас кризису нема, все идут с нашим шляхом.
А потом, ведаете, шмат что ж было зроблено для того, как, ну, кажучи, навуковой мовой не дать махчимость этому протесту институционализоваться. Профсоюзы побитые. Профсоюзов фактично нема, іншие формы, партии так само на маргінесе. И, умовно кажучи, гэты протест вось зараз, ён калі ему может выплюхнуться, ён и прыме хутчэй за ўсё такие неорганізаваныя формы.
То есть в парламенте, например, новым про яго пытанне?
Ну, про яго не будет, профсоюзы с подара Козика так само не будуць, так сказать, придавать некую форму гэтаму. Ну вот выйдзе народ, скажет, да что же это такое? Ну, приедет до их, например, навод Лукашенко. Скажет, ну, мужики, ну, вы ж бачите, все, повсюль, хреново, да я ж все, так сказать, для вас роблю. А, ну, добро, ну, потерпим.
Мы протягнем передачу «Тыдень» с Радио Свобода не в забаве. Алесь Перша, нагадаю, основные темы нашей сегодняшней программы. Опозиційний активіст Артур Фінкевич звернувся з заявою в міліцію. Поводле Фінкевича, увечері в п'ятницю невідомі схопили його каля під'їзду його дому у Мінську, затягнули в мікроавтобус і, возячи каля 3 годин, збивали. Потім одобрали документи, гроші і всі речі і викинули з зав'язаними руками з машини у лісі прикладно за 50 км від Мінську і 25 км від Воложина. Напередодні зустрічі керівників Білорусі і Росії у Москві 22 снежня керівник пресової служби білоруського президента Павел Льовкий назвав пльотками артикули у російській пресі, що Олександр Лукашенко нібито уговорував російського президента Дмитра Медведєва зустрітися. Усе нові білоруські підприємства міняють плани у зв'язку з фінансово-економічним кризисом. Шмат де працівників відправляють у вимушені відпочинки найменше до середини студзеня. Сьогодні вночі в Німеччині від інфаркту на 74-му році життя помер Бергард Гайкін, былий керівник місії АБСЕ у Білорусі. А зараз протяг передачі «Тидзень» з Радіо Свобода, супольного проєкту нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». Нагадаю, теми сьогоднішнього випуску – політика лібералізації, газова сперечка поміж Мінськом і Москвою і чаровік, кинутий у президента США Джорджа Буша.
Усесвітній сенсації гэтага тыдня став інцидент, який відбувся у Іраку, у Багдаді під час візиту і пресової конференції президента Злучених Штатів Джорджа Буша. Молодий іракський журналіст кинув у його чаровіком. Подобные инциденты часом здарались и с иншими керовниками державов. Например, недавно российского президента Медведева на пресс-конференции облаяли. У свой час, несколько годов назад, кандидата у президенты Украины Виктора Януковича, у него потрапили яйком. У Александра Лукашенко кинули помидором подчас забегу на лыжероллерах. Увесь свет у связи с багдадским инцидентом пригадал выпадок с советским лидером Микитом Хрущевым, який подчас сессии ААН стукал чаровиком по столе. Але тады ж британский премьер Гарольд Макмиллан зарегавал на это с олимпийским спокоем, сказавши: «Перекладите это мне, коли ласка, что это значит?» Сегодня новая рубрика у передачи «Тызень с Радио Свобода» «Тет-а-тет свободы» и гость – директор иракской службы «Радио Свобода» Сергей Данилочкин. Ассалам алейкум.
Алейкум ассалам.
Мы с Сергеем будем говорить, конечно, не по-арабску. И первое питание для вас, Сергей. Что это означает «кинуть чаровиком» у арабском свете, у культурном и у политичном сенсе?
Это означает, что человек, который сделал такое, считает другого человека, в которого он кинул ботинком, ниже грязи.
Это культурное значение?
Это культурное значение. Политически, конечно, это означает то, что не все в Ираке согласны и с тем, что там сейчас происходит. Прежде всего, многие считают несправедливой и неправильной международную и, в частности, американскую оккупацию Ирака. И этот человек, который это сделал, он и попытался своим этим жестом, видимо, и продемонстрировать эту свою политическую позицию.
Скажите, Сергей, оккупацию Ирака, извержение режима Саддама Хусейна – это то же самое? Они супротив этого протестуют?
Это связано одно с другим, конечно же, но, скорее всего, они протестуют против оккупации.
Скажите, что было бы, коли бы такие человек кинули подчас прессовой конференции Саддама Хусейна?
Если бы в Саддама Хусейна или рядом с ним стоящего лидера иностранной державы кинули ботинком или чем-нибудь еще менее тяжелым в те времена, когда Саддам был у власти, я думаю, что через несколько минут того, кто кидал этот ботинок, уже не стал бы в живых. А потом его семьи. Сейчас ситуация, наверное, изменилась. По крайней мере, этого человека оставили в живых, во-первых. И этот человек, конечно, прекрасно представлял, какие последствия этого акта.
Как воспринята эта ситуация у иракском громадстве?
В иракском обществе мнения разделились. Большинство, то, которое голосистое, оно вышло на улицы и, естественно, протестует против того, что этого человека задержали, и выражает свою солидарность с ним. Меньшинство, которое либо боится высказать свое мнение, либо высказывает его, свое мнение, но оно не слышно из-за криков вот этих толп, небольших, кстати, толп, замечу. Эти люди смотрят на эту ситуацию под другим углом зрения. Они смотрят на эту ситуацию под углом зрения, прежде всего, культурным. В Ираке запрещено относиться негативно к гостю. Как бы ты к нему неприязненно не относился, но гость есть гость, его нужно уважать, во-первых. Во-вторых, с точки зрения профессиональной, многие задают вопрос, а прав ли этот человек, который вместо того, чтобы исполнять свой профессиональный долг, который он имел перед сотнями и тысячами своих зрителей, он позволил себе вот эту вспышку своих чувств персональных. И вот этот вот конфликт многие журналисты в Ираке считают совершенно неприемлемым и неправильно разрешенным этим человеком.
Сергей, праз короткий час новым президентом Злучених Штатов станет Барак Обама. И он отримає спадщину Ирак. Так само. Головные погоднения уже досягнуты. Вывод основной частки американских войск отбудется в 2011 году. В принципе, политические параметры процесса ясные. Какую пораду Бараку Обаму дал этот инцидент? Реакция у арабском свете на этот выпадок?
Я думаю, что первый вывод, к сожалению, не совсем политически корректный, состоит в том, что все-таки в арабском мире и в иракском обществе в частности существует значительная часть населения, о которой нельзя забывать ни на минуту, которая настроена антиамерикански. Я думаю, что американские политики об этом знают, но это еще одно напоминание им.
Чего у вынику досягнул Мунтазир Аль-Заиди?
Ему удалось, во-первых, попытаться оскорбить Соединенные Штаты и тем самым продемонстрировать то, что Соединенные Штаты тоже уязвимы, на его взгляд и взгляд его сторонников. Во-вторых, ему, как бы он этого ни хотел, удалось все-таки продемонстрировать, что в Ираке зачатки политического процесса, связанного с демократизацией после падения режима Саддама Хусейна, имеются. Потому что при Саддаме его бы просто казнили, я думаю, без суда и следствия, скорее всего. А сейчас его сначала отвезут в суд, суд будет решать эту проблему легальным путем. А во-вторых, очень многие люди задумались над тем поступком, имел ли он право так поступать или не имел. Раньше бы никто об этом не думал.
Какие еще подеи, новины люди этого тыдня притягнули увагу журналистов и слухачев «Свободы»? Про это мы будем говорить с Ганной Соус и Аленой Тиханович. Алена, что, опрочь темов, які мы уже обмерковали, притягнуло вашу увагу?
Ну, па-першае, безумоўна, гэта гучная справа, гэта арышт былога прокурора Менскай вобласці Міхэла Снігера. Ну, а другая такая амаль фельетонная справа, гэта суд над лідарам прадпрымальнікаў Анатолем Шумчынкам і славутая бутэлька водцы.
А чым там справа?
Якую нібыта ён у рукаве вынес з аднаго з менскіх універсамаў.
А, Ганна, якія вашы галоўныя падзеі тыдня?
Ну, тое, што папярэднічала гэтай бутэльцы воца, то марш прадпрымальнікаў 15 снежня і пачатак падпіскі на нашу ніву і народную волю.
Алена, чаму вам падаецца важным арышт былога прокурора Менскай вобласці?
Это працяг той славутай лістападаўскай нарады, на якой Александр Лукашэнка назваў імёны карупцыянераў, абвінаваціў у тым, што яны будуюць жыллё, што купляюць, у прыватнасці той жа Снігер, што купіў дарагую элітную кватэру за мінімальную цану, што будуе катэдж загарадны на падстаўной асобы і так далей. І гэтым ён як бы пацвердзіў, што не лупіць пугай па вадзе, кажуць.
Адзінае, што я бы, Алена, да канца з вамі не пагадзіўся, таму што ў нас у Беларусі атрымліваецца сітуацыя. Цябе арыштавалі, ты ўжо вінаваты. Насамрэч, рэч, суду яшчэ не было.
Суду яшчэ не было, і я таксама як бы тут не згодна, што гэта паказвае, што ў Беларусі вядзецца эфектыўная барацьба з карупцыяй. Я спашлюся на думку незалежных экспертаў, незалежных юрыстаў, на таго ж Гары Паганяйлу, які кажа, што ў Беларусі на кожнага чыноўніка ёсць кампрамат.
Ганна, вы назвалі першай падзеяй мітынг прадпрымальнікаў. Чаму?
Мітынг прадпрымальнікаў ён праходзіў выключна пад эканамічнымі лозунгамі. І тут я б хацела сфармуляваць галоўную выснову, якую я зрабіла з гэтай акцыі. Гэта ёсць словы прадпрымальніка Алега Шабітніка, які быў госцем «Начной свабоды». Ён сказаў, каб мы былі адзінымі, мы б жылі б у іншай краіне. Справа ў тым, што мітынгу папярэднічалі заявы арганізатараў просьбы да палітычных партый не далучацца да гэтай акцыі. Высветлілася, што збольшага ад указу, супраць якога пратэставалі прадпрымальнікі, пацерпяць бізнэсоўцы, якія гандлююць вопраткай, а іх не падтрымалі бізнэсоўцы, якія гандлююць будаўнічымі матэрыяламі, электронікай і гэтак далей. Ну, атрымліваецца такое замкнёнае кола, прыйшло каля 1000 чалавек, хаця арганізатары падавалі там 5000 лічбу, але нашы карэспандэнты вялі онлайн-рэпартаж з гэтай акцыі, як бы выразна былі бачныя і тыя супярэчнасці паміж арганізатарамі, якія адбываліся ў часе акцыі, і колькасць удзельнікаў. І вось гэтае замкнёнае кола, калі прадпрымальнікі не былі адзінымі і не хацелі, не прасілі палітычнай партыі.
Вы кажаце, не былі адзінымі, маецца на ўвазе, што не было адзінства ў шэрагах саміх прадпрымальнікаў.
У шэрагах саміх прадпрымальнікаў, так.
А, Алена, вы назвалі выпадак нейкі смешны ці скандальны, не ведаю, як яго сказаць, з лідарам прадпрымальнікаў Шумчынкам, якога абвінавачваюць у крадзяжы бутэлькі воцату.
Это як раз супала па часе, і ведаце, вот калі мы, скажам, мадыруем праграму, і мы робім некія такія прагнозы, чым же это закончыцца. Вот у адзін дзень абвясцілі, што быццам бы ён украў, на наступны дзень яго вядуць у суд. І у мяне спачатку было такое адчуванне, што гэта спроба такой таннай, але вельмі выразнай дыскрэдытацыі. Думаю, ну, дакажуць, што выцягнуў, пакажуць манітор, фота і асудзяць, і тым чынам дыскрэдытуюць. Ну, але нечаканае паварот падзеяў, сведкі і там ахова гэтага універсама міліцыі Анты сказалі, што гэта быў не той чалавек. А высветлілася, што быццам бы гэтую бутэльку воцата вынес нейкі наркаман, таму што ў гэтай скрынцы там для яго рэчаў там знайшлі мак, растваральнікі, з гэтага зрабілі выснову, што гэта наркаман. Але цікава, што ён назваў прозвішча Шумчынкі, назваў дату нараджэння, назваў яго дакладны адрас. І зусім гэта не фельетонная гісторыя, і сам аўтар, сам Шумчынка кажа, што гэта вельмі трывожны сігнал, таму што паказвае, відаць, новыя метады, і што, умоўна кажучы, што ў Беларусі кожны наркаман можа назвацца імем лідара прадпрымальнікаў.
Сапраўды цікавая гісторыя, якая мае значэнне, якое входзіць за рамкі гэтага выпадка.
Я б хацела дадаць да расповеду Аледы, што пэўныя структуры імправізуюць у спосабах дыскрэдытацыі. Справа ў тым, што яны ўжо разлічваюць на крыху іншую аўдыторыю. Яны разлічваюць на аўдыторыю прадпрымальнікаў, у вачах якіх яны хочуць дыскрэдытаваць Шумчынку. Ну і таму быў абраны такі выпадак, такая гісторыя, такі інцыдэнт, як нібыта крадзеж воцату.
Ганна, вы назвалі падзеі тыдня, якая прыцягнула яшчэ вашу ўвагу, падпіску на незалежныя газеты. Чаму?
Ну, па-першае, 3 гады гэтага не было. 3 гады газеты не мелі ні дзяржаўнай сістэмы распаўсюду, ні дзяржаўнай сістэмы падпіскі. Наша ніва выходзіць у каляровым варыянце са школьным правапісам. Народная воля мае вельмі амбітныя планы. Яна плануе таксама колер. Яна плануе вярнуць штодзённы выхад і пашырыць колькасць старонак. У аўторак госці «Начной свабоды» была намесніца галоўнага рэдактара «Народнай волі» Марыя Эйсманд. І яна сказала такую цікавую рэч наконт таго, мы гаворым, што «Народная воля», наша ніва вярнуліся ў шапікі, але яны вярнуліся абмежавана. Напрыклад, на Берасце прыходзіць толькі 140 асобнікаў народнай волі, а на Астравец 5. И уявите, что один засобник застается на поште, один купляют у райвыканкаме, другие спецслужбы, ну и два застаются на увесь островец на шапики. И ситуация, якая с распаусюдом, она еще выглядит абсолютно невырашенной.
Вы слухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода. В ее брали удел супрацовники Белорусской службы радио Юрий Дракохруст, Ян Максимюк, Ганна Соус и Алена Тиханович. Вел передачу директор Белорусской службы радио Свобода Александр Лукашук.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.